Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana mavzularimiz orqali uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, siz Paulusga o'xshagan bo'lasiz, chunki meni qo'llab-quvvatlayotgan Iso Masihning madadi bilan har narsani qila olaman. Filippliklarga maktubining 4-bobi 13 oyati. Paulusning taslim bo'lish vaqti u Damashqqa ketayotganida ko'zini qamashtiradigan yorug'lik ta'siri orqali yerga yiqilib tushganda sodir bo'ldi. Boshqalar uchun Xudo uncha keskin bo'lmagan usullar bilan bizning diqqatimizni tortadi. Shunga qaramay, taslim bo'lish faqat bir martalik hodisa emas. Paulus shunday deydi: "Men har kuni o'layapman. Taslim bo'lish vaqti bor, hamda taslim bo'lishni amalda tatbiq etish bor va bu vaqt o'tishi bilan butun hayot davom etadi." Tirik qurbonlik bilan muammo shundaki, bu altardan tashqariga sudralib chiqib keta oladi. Shuning uchun siz hayotingizni har kuni 50 marta qayta taslim qilishingiz kerak. Siz buni har kunlik odatingiz qilishingiz kerak. Iso shunday degan: "Agar kim menga ergashishni istasa, o'zidan ketsin va har kuni o'z hojini ko'tarib ortimdan yursin." Luqo kitobining 9-bobi 23 oyati. Sizni ogohlantirib qo'yay. Qachonki siz to'la taslim qilingan hayotda yashamoqchi bo'lsangiz, bu sinalib ko'riladi. Ba'zida bu noqulay, notanish, qimmat yoki bajarish mumkin bo'lmagan vazifani bajarishni bildirishi mumkin. Bu ko'pincha siz bajarishni yoqtiradigan ishning teskarisini bajarishni bildiradi. 20-asrdagi masihiy rahbarlarning eng buyuklaridan biri, Campus Crusade for Christin asoschisi Bill Brighter, butun dunyodagi Crusade xodimlari 4 ilohiy qonun va inson hayoti filmi orqali 4 milliarddan ortiq kishi xushxabar eshitdi va 150 millionga yaqin kishi Masihni tanidi va kelajakda abadiyatda yashaydilar. Bir kun Bildan "Xudo nega seni shunchalik ishlatdi va marhamatladi?" deb so'rashganida u shunday javob bergandi: "Men hali yosh bo'lganimda Xudo bilan shartnoma tuzganman. Men buni abadiy qilib ostiga ismimni yozib imzoladim. Unda shunday yozilgan: bu kundan boshlab men Iso Masihning quliman. Aziz do'stim, siz Xudo bilan ilgari shunday shartnoma tuzganmisiz yoki hali ham u mamnun bo'lib hayotingizda ishlashi huquqi to'g'risida Xudo bilan tortishib kurashmoqdamisiz? Hozir siz Xudoning inoyati, sevgisi va donoligiga taslim bo'ladigan fursatdir." Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.